สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีทาง Google ประเทศไทยเนี่ยนะครับเขามีการออกรีเสิร์ชนะครับ Year in Search Thailand Insight for Brand Report 2020นะครับของ Think with Google นั่นแหละก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนรีพอร์ตที่ทาง Google เนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับทำขึ้นมาเพื่อที่จะอัปเดตเทรนด์น่าสนใจต่างๆนะครับก็อยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า Think with Google นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนแหล่งความรู้ด้านการตลาดของ Google ก็ว่าได้นะฮะใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านเพิ่มเติมใน Think with Google ได้นะครับเพราะว่าก็มีข้อมูลดีๆเยอะทีเดียวอัปเดตทุกๆเดือนนะครับผมก็ไปตามอ่านอยู่บ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในนัฐพัฒน์ .com เนี่ยนะครับแต่พอดีอันเนี้ยเป็นรายงานพิเศษนะครับประจำปีนั่นแหละแล้วก็ขอบคุณทาง Google ด้วยนะครับเขาส่งหนังสือมาดีทีเดียวนะฮะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้มีดาวน์โหลดนะครับในเว็บไซต์ Think with Google นั่นแหละอ่ะแต่วันเนี้ยเรามาคุยกันนิดนึงแล้วกันคือในดิสเซอร์ฉบับเนี้ยนะครับเขาก็เป็นการรวบรวมโดยการดูข้อมูลต่างๆของ Google Search เนี่ยนะครับ Google Search เนี่ยแล้วเขาก็สรุปมาว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในเอพิโซดนี้เราจะหยิบเทรนด์นะฮะ5เทรนด์ที่เป็นเหมือนธีมสำคัญของประเทศไทยในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นธีมที่สะท้อนภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นเองมีอะไรบ้างน่าสนใจนะครับอ่ะเขาบอกเรื่องแรกเลยก็คือว่า beyond the metros นะครับก็คือว่าตอนนี้การเซิร์ชเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ในคนกรุงเทพอีกต่อไปนะครับตอนนี้การเซิร์ชหรือวงเล็บการใช้ดิจิตอลเนี่ยมันไปไกลในทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมองถึงเรื่องของใช่ว่าแหละอินเทอร์เน็ตอีโคโนมีนะฮะอินเทอร์เน็ตอีโคโนมีเนี่ยจริงอยู่ว่าในกรุงเทพเนี่ยหรือเมืองหลวงหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็เป็นหัวเมืองที่มีการใช้จ่ายทางเศรษฐกิจเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดถึงในต่างจังหวัดเลยเองแง่เองเนี่ยเขาก็มีการเซิร์ชด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนในกลุ่มหัวเมืองนะครับกรุงเทพนะหรือเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเน้นอะไรก็ตามที่มีเป็นคือพูดยังไงฮะเป็นกลุ่มคนที่มีความแอดวานซ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองหาความสะดวกสบายที่มากขึ้นนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องมากขึ้นนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าคือคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นก็จะเซิร์ชอะไรที่แบบแอดวานซ์กว่านั่นเองนะครับขณะที่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนหัวเมืองอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่หัวเมืองใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะกลายเป็นการมองหาสินค้าหรือบริการที่แต่ก่อนเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงนะครับก็เป็นภาพสะท้อนที่เห็นได้ง่ายๆคือว่าพอคนต่างจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับที่ตอนนี้เข้าถึงดิจิตอลได้มากขึ้นเขาก็เริ่มเซิร์ชหาสินค้าต่างๆที่เขาเข้าไม่ถึงในสมัยก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าในการเซิร์ชต่างๆเนี่ยนะครับมีตัวเลขน่าสนใจเยอะมากตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามองดูอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะฮะมากกว่า 80% นะครับของจำนวนการเซิร์ชเนี่ยมาจากพื้นที่นอกกรุงเทพนะครับอาหารนะครับและอุปโภคเครื่องบริโภคต่างๆเนี่ยนะครับก็มากกว่า 80% มาจากคนนอกกรุงเทพเหมือนกันนะครับส่วนพวกเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยก็ 75% นะครับแล้วก็เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ 74% นะครับตัวเลขพวกนี้คือตัวเลขของคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่นอกเมืองหลวงนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ชเองเพราะฉะนั้นคือเขาบอกเลยครับว่าวันนี้การเซิร์ชต่างๆไม่ใช่แค่คนกรุงเทพแล้วมันสามารถเป็นโอกาสให้กับเจ้าของธุรกิจที่รู้ว่าคนต่างจังหวัดก็สามารถที่จะเซิร์ชได้สามารถซื้อขายได้นะครับก็มองเป็นโอกาสได้แล้วกันเทรนด์ที่นั่นคือเทรนด์ที่1ที่จบไปนะครับเทรนด์ที่2หรือธีมที่2นะครับของสื่อเล่มนี้เขาบอกว่ามันคือการเกิดขึ้นของสิ่งที่ชื่อว่า on demand economy นะครับก็ต้องยอมรับว่าการเซิร์ชหาสินค้าจำนวนมากที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยกำลังเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าการทำเศรษฐกิจแบบตามความต้องการของชั้นนะฮะเขาเรียกว่า on demand นั่นแหละนะครับเช่นการเซิร์ชหาบริการส่งของ delivery ต่างๆการพวกLine Man หรือ Food Panda นะครับ Grab เนี่ยก็จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเขาบอกว่า Line Hailing เนี่ยนะครับบริการไอ้พวกแบบว่าเรียกเนี่ยนะ Line Hailing เนี่ยนะครับ 127% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้นะครับบริการส่งของ Delivery ต่างๆเนี่ยมีการถูกเซิร์ชมากขึ้นมากกว่า 85% นะครับ และแน่นอนว่าพอเราใช้บริการพวกนี้มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการเรียกร้องส่วนลดแล้วก็เรียกว่าอะไรครับโปรโมชั่นต่างๆเช่นส่งฟรีไอ้พวกคำพวกส่งฟรีพวกนี้นะครับมีการใช้คำคีย์เวิร์ดเนี้ยมากขึ้นถึง 223% นะครับมีการเซิร์ชหาโปรโมชั่นของการส่งต่างๆเนี้ยมากขึ้นถึง 117% ด้วยกันนะครับโอ้ตัวนี้สนใจทีเดียวนะฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกด้วยกันว่าไอ้คำว่า on demand เนี่ยนะครับในอีกมุมหนึ่งนอกจากคำว่าการเซิร์ชหาบริการที่มาช่วยในการส่งของพวกนี้แล้วก็คือเรื่องของการที่คนต่างๆเนี่ยจะเริ่มเซิร์ชหาสินค้าที่เหมาะกับตัวเองแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับเช่นมีการเซิร์ชคำว่ารองเท้าวิ่งผู้ชายรองเท้าแตะผู้หญิงนะฮะหรือการเจาะจงสถานที่เช่นคอนโดตลาดพูนะครับเช่าคอนโดราคาเท่านี้นะคอนโดใกล้ BTS อะไรก็ว่ากันไปถ้าจะถามว่าแปลว่าอะไรก็จริงๆมันก็คือง่ายๆฮะมันก็คือว่ามันเป็นการที่คนเนี่ยเซิร์ชเป็นมากขึ้นพอเซิร์ชเป็นมากขึ้นก็เริ่มเจาะจงมากขึ้นนะฮะแล้วทำให้คีย์เวิร์ดพวกเนี้ยมีการเซิร์ชที่ละเอียดมากขึ้นถามว่ามันนำไปสู่อะไรมันก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คงจะนึกออกทันทีครับว่าแปลว่าวันนี้คุณวางไอคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เนี่ยนะฮะไอ้พวกวางคีย์เวิร์ดต่างๆของ Google Ads เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะมองแล้วก็เลือกใช้การซื้อโฆษณากับคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องซื้อพวกอะไรที่เป็นบรอดๆอะไรเงี้ยนะครับไม่จำเป็นละก็คุณก็สามารถที่จะวางแพลนได้นะครับได้แบบตอบโจทย์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนดีขึ้นกว่าเดิมได้ก็อาจจะประหยัดบัดเจ็ตด้วยนะครับอ่ะเนี่ยคือเรื่องที่ดีขึ้นนะครับทีที่3นะครับเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยนะครับก็เริ่มมองหาสิ่งที่เรียกว่า Omnichannel Experience มากขึ้นนั่นแหละนะครับก็ต้องบอกว่าการเซิร์ชเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการที่จะซื้อสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้การครอสกันนะครับของสิ่งที่เรียกว่าออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นผลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่นักการตลาดเนี่ยก็พูดกันเยอะมากว่าเราต้องเข้าสู่ยุคออมนิแชนเนลแล้วเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าออมนิแชนเนลคืออะไรเอาพูดง่ายๆแล้วกันว่ามันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นการซื้อแบบออนไลน์เพียวๆอะไรเงี้ยได้นะครับหรือจะเป็นแค่ออฟไลน์เพียวๆและมันก็มีการทำในหลายๆช่องทางนะครับอย่างเช่นการเซิร์ชก็เห็นชัดเจนว่าเซิร์ชต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการเซิร์ชหาเช่นธนาคารใกล้ชั้นนะครับหรือ ATM ใกล้ชั้นนะครับก็มีคนเซิร์ชมากขึ้นอย่างคำว่าธนาคารใกล้ชั้นเนี่ยนะครับมีคนเซิร์ชเพิ่มขึ้นถึง 200% ทีเดียวนะฮะปั๊มน้ำมันใกล้ชั้นปะยางใกล้ชั้นเงี้ยเป็นต้นแน่นอนคุณก็รู้ว่าการเซิร์ชหาพวกนี้แปลว่าเขาก็สุดท้ายคือเซิร์ชเสร็จปุ๊บเขาก็ไปสาขาที่ออฟไลน์ใช่ไหมครับและนั่นทำให้ก็เห็นได้ว่าเซิร์ชเนี่ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นในออนไลน์เนี่ยมันส่งผลต่อไปที่ออฟไลน์นะฮะเนี่ยอย่างคำที่ผมน่าสนใจเช่นที่เที่ยวใกล้ชั้นเนี่ยนะครับมีคนเซิร์ชเพิ่มขึ้นถึง 733% เลยทีเดียวนะครับร้านทำผมใกล้ชั้นเนี่ยนะครับมีคนเซิร์ชสูงเพิ่มขึ้นถึง 376% นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าการเซิร์ชเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและตอบสนองกับรูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่จะซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับมาธีมที่4ครับเขาบอกว่าธีมที่4มันคือเรื่องของการที่คนไทยเนี่ยเริ่มจะไปสู่วิธีการใช้ชีวิตแบบ cashless society มากขึ้นนั่นเองเพราะเขาบอกว่าบริการต่างๆเนี่ยนะครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แบงกิ้งนะครับ QR payment นะครับพร้อมเพย์ต่างๆด้วยนั่นทำให้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับข้องกับบริการ financial service พวกนี้นะครับเช่นเครดิตการ์ดเดบิตการ์ดโมบายแบงกิ้งเนี่ยมีการเซิร์ชมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับรวมถึงคำที่เกี่ยวข้องเช่นวิธีการสมัครเปลี่ยนเบอร์ใช้ไม่ได้โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก็คือธีมที่เขาคุยกันนั่นแหละก็คือว่า going cashless นะครับแล้วพอมาธีมที่นะครับมันคือธีมที่ชื่อว่า conscious consumption นะครับเขาก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาหลายๆอย่างนะครับเช่นฝุ่น PM 2.5 อะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเองก็มีกระแสโลกที่เรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยและนั่นทำให้คีย์เวิร์ดพวกเนี้ยมันก็เห็นมากขึ้นอย่างได้ชัดนะครับอย่างเช่นหน้ากาก N95 เครื่องกรองอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่อง PM 2.5 เรื่องถุงผ้าลดผ้าพลาสลดถุงพลาสติกที่เป็นข่าวอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการเซิร์ชที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับการหาดูคอนเทนต์ต่างๆบนโลกออนไลน์เองก็มีสิ่งที่สะท้อนได้เหมือนกันตัวอย่างเช่น ขาจะพบว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า gardening delay นะคือเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักปลูกสวนอะไรพวกนี้นะครับมีการดูมากขึ้นถึง 70% นะครับใน YouTube ด้วยนะฮะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่มีการเซิร์ชมากขึ้นตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้า electric car เนี่ยนะครับมีการเซิร์ชมากขึ้นถึง 257% ทีเดียวนะครับเรื่องของการเซิร์ชหามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 376% ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบรรดาเทรนด์นะนี่ผมเปิดไปด้วยพร้อมกันนะอ่านไปด้วยนะครับก็เนี่ยคือเทรนด์สำคัญนะครับเขาสรุปมาเป็น5เทรนด์ด้วยกันนะครับ Beyond the Metros นะครับก็คือตอนนี้มันไม่ใช่แค่เมืองหลวงแล้วไม่ใช่กรุงเทพแล้วนะครับดิจิตอลคือทั้งประเทศนั่นแหละ On Demand Economy คนเริ่มมีความการควบคุมแล้วก็เฉพาะเจาะจงปรับแต่งต่างๆให้ตรงกับความต้องการตัวเองมากขึ้นนะครับ Omnichannel Experience นั่นเองก็คือว่าการซื้อสินค้ามีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็คนก็ต้องคาดหวังการเชื่อมต่อกันนะครับของออฟไลน์กับออนไลน์นี่แหละ going cashless นะครับแล้วก็ conscious consumption นี่คือ5เทรนด์นะครับของ Year in Search Thailand 2020นั่นเองใครที่ต้องการเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจริงๆต้องบอกว่าเขามีพิมพ์เป็นเล่มนะครับแต่พิมพ์เป็นเล่มเนี่ยก็คงคิดว่าน่าจะแจกนะครับให้กับคนที่เป็นคู่ค้าสำคัญแต่มันมีให้เสิร์ชให้ไปดาวน์โหลดได้นะฮะมีให้ดาวน์โหลดได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับในไม่ว่าลิงก์ใน YouTube ด้วยหรือว่าในตัวพอดแคสต์ก็ตามอย่างเช่นพวกใน description นะครับเผื่อใครจะไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นั่นเองก็เป็นรีเสิร์ชที่ดีนะครับมีข้อมูลน่าสนใจสำหรับคนทำงานด้านการตลาดเลยนะฮะไปโหลดกันดูแล้วกันนะครับนี่คือYear in Search Thailand นะครับ Insight for Brand Report 2020จาก Google นะครับวงเล็บ Google ประเทศไทยนั่นแหละจริงๆมันมีอีกเยอะมากครับเดี๋ยวไว้เอพิโซดหน้าผมจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังต่อว่าในอุตสาหกรรมไหนมีอะไรน่าสนใจกันบ้างโอเคนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify Podbean ก็ได้นะครับเสิร์ชณัฐพัฒน์ .com เช่นเดียวกับ YouTube ครับเสิร์ชณัฐพัฒน์ .com เช่นกันนะครับแล้วมาติดตามกันวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ